Uvaženi slušalci, sjutra se navršava 14 godina od operacije Hrvatske vojske Bljesak u zapadnoj Slavoniji, kada je za samo 36 sati ubijeno više od 280, a u egzodus natjerano oko 15.000 Srba. Tim povodom naš gost je direktor dokumentacijono-informativnog centra Veritas, gospodin Savo Štrbac. Gospodine Štrbac, pomaže Bog.
Pomaže Bog vama i vašim gledaocima, slušaocima.
Evo prilike da našim slušaocima kažete nešto više o tome kako će biti obilježena 14. godišnjica Bljeska i da podsjetite malo slušaoce na ovu akciju Hrvatske vojske.
Pa rekao bih da je danas počelo to obilježavanje, naime u Gradišci, u Republici Srpskoj. Održava se okrugli sto na temu šta sprečava ekshumacije grobnica u zapadnoj Slavoniji. Misli se upravo na grobnice u kojima su pokopani Srbi pobijeni upravo u ovoj akciji Bljesak. Jel da? Ovaj skup su organizovali koordinacija srpskih udruženja porodica nestalih lica i udruženje porodica poginulih i nestalih lica u Ukrajini i Hrvatskoj. Počima u okrugli sto u 14 časova, a tu su pozvani i predstavnici komisija za nestala lica vlade Srbije, zatim predstavnici instituta za nestala lica Bosne i Hercegovine, predstavnici operativnog tima za traženje nestalih u Republici Srpskoj, predstavnici Veritasa, koji će također prisustovati, pa i onda predstavnici Udruženja Srba protjeranih iz zapadne Slavonije i predstavnici Međunarodne komisije za nestala lica. Ko će se sve pojaviti, vidjet će se u 2 sata, ali upravo je naziv interesantan, šta sprečava ekshumacije poznatih grobnih mjesta. A inače, Hrvati su pokupili poslije akcije i pokopali 168 posmrtnih ostataka ubijenih Srba na više lokacija. Rijetki od njih imaju ispisano ime na tim krstačama koji su u međuvremenu popadale, istrunile, vrijeme je učinilo svoje, jeli? A najviše ih je pokopano pod oznakom nepoznat. I zaista, pitamo se već sve ove godine, zašto se ne ekshumiraju žrtve, odnosno ti posmrtni ostaci, i da se utvrdi njihov identitet, jer zna se, mi smo i od Hrvata i dobili ta grobna mjesta. Moram reći da je u novembru 2007. godine bilo pokušaja ekshumacija na neke 3 lokacije u Okučanima, Vrbovljanima i Cagama i da taj pokušaj nije dao očekivane rezultate. Naime, na jednoj od ovih lokacija uopšte nije ništa ni pronađeno od posmrtnih ostataka. A pošto se išlo ciljano za određenim posmrtnim ostacima određenih lica, na ove druge 2 nisu nađeni oni za kojima se tragalo, nađeni su neki drugi. Tako da, evo, vrijeme čini svoje, godine prolaze, 14. godina je sutra i preko sutra, jeli, da su ti ljudi pobijeni, da je ova akcija izvedena, ali nisu niti poznate lokacije ekshumirane, a za one ostale se i ne znaju još ni gdje su pokopani i da li je šta ostalo od tih posmrtnih ostataka. Da onda još kažem, sutra će se održati tradicionalni parastosi i u hramu Svetog Marka u Beogradu i u crkvi Pokrova Presvete Bogorodice u Gradišci, to počima u 11 sati, s tim što će se nakon parastosa u Gradišci baciti u rijeku Savu vijenci za duše mrtvih, jeli, i to se dođe na pola mosta, to smo prozvali taj most, most spasa, jer su preko njega 15.000 Srba prešili i spasli tako glavu Republiku Srpsku. To bi to bilo, i ovako dosta će biti medijskih nastupa, evo ja sam i danas pod opsadom medija i tako, direktno ili sa ovim našim saopštenjima koje već je ušlo u medijski sistem. A evo sad i da spomenem šta se to zapravo desilo, dakle 1. maja 95. Hrvatske oružane snage izvršile su agresiju na srpsku oblast Zapadna Slavonija, koja je bila u sastavu Republike Srpske Krajine, a u to vrijeme je ova oblast bila i pod zaštitom Ujedinjenih nacija, zvala se Sektor Zapad. Zaštitne snage Ujedinjenih nacija na vrijeme su upozorene od hrvatskih generala i povukle su se na bezbedna mjesta, niko od njih nije izgubio glavu, a svoje štićenike, to jest Srbe, prepustili su na milost i nemilost hrvatskim agresorima. Protiv zapadnoslavonskih Srba, rekao da je bilo tada oko 15.000 žitelja i od toga je bilo i oko 4.000 vojnika, krenulo je više od 16.000 pripadnika hrvatskih oružanih snaga, to su podaci iz hrvatskih izvora, što znači da je agresora bilo više nego stanovnika u ovoj oblasti. A omjer vojnika je bio, iz gornjih brojki se to uočava, 4:1 u korist agresora. U medijima će se vidjeti i naiće se na brojke da je daleko više Srba otišlo u egzodus. Zapravo, mi govorimo samo o ova dva dana, 1. i 2. maju, i ovoliko ljudi, 15.000 je živjelo u tog dana, 1. maja, na onom području Zapadne Slavonije, sektora Zapad, koji je bio pod kontrolom srpske strane, koji je bio u sastavu Republike Srpske Krajine. Međutim, Srbi su počeli još u jesen 1991. da napuštaju Zapadnu Slavoniju, ona mjesta koja su kasnije ostala pod kontrolom Hrvatske. Tako da je prema pouzdanim izvorima u jesen 1991. također u onim kolonama, traktorskim prikolicama otišlo oko 52.000 Srba iz Zapadne Slavonije. Većina je prešla ovamo također u Republiku Srpsku, a onda su odatle kretali ili u Istočnu Slavoniju ili u Srbiju. I danas ih ima po cijelom svijetu, bukvalno po cijelom svijetu, kao inače što su se atomizirali Srbi iz Hrvatske i bivše Republike Srpske Krajine. Agresor ko agresor, nemilice je tukao po štićenicima Ujedinjenih nacija svim raspoloživim, dozvoljenim i nedozvoljenim sredstvima. A narod Zapadne Slavonije, pamteći stradanja Srba u Jasenovcu u Drugom svjetskom ratu, koji je bio u sastavu ove oblasti, to je taj zloglasni ustaški logor iz Drugog svjetskog rata, a i pamteći šta se desilo 1991. i početkom 1992. u jednom također zloglasnom logoru, takozvanoj Pakračkoj Poljani, mi smo to nazvali novoustaški logor, jeli? Taj narod je krenuo u egzodus da spasi gole živote, a na putu prema mostu spasa do rijeke Save tukli su ih i iz avionskih bombi, maljutkama iz helikoptera, topovske granate su ispaljivane, snajperski hici, ranjenici su i gaženi tenkovskim gusjenicama ili dokrajčivani noževima. I tačno je da je za samo tih 36 sati ubijeno ili nestalo 283 Srba, od čega 57 žena i 9 djece. Rekao sam već da su Hrvati pokupili tih 168 ubijenih, a za ostale da ne znamo nigdje su posmrtni ostaci. Bilo je priča, jer se danima nije moglo poslije ove akcije bilo koja humanitarna organizacija, ni domaća ni strana, da obiđe to područje, a kad su konačno pušteni, onda su naišli na oprane ceste, što je izazivalo podozrenja, a mnogi su i skloni vjerovati da su ove očišćene ceste tih pregaženih tijela i da su to što je skupljeno, ti posmrtni ostaci negdje i spaljeni ili dobro skriveni pa da se neće nikada ni pronaći. No, zato zaista nemamo. Još bilo je priče čak da su spaljivani u visokoj peći u željezari u Sisku, a ima dosta takvih glasina, međutim ne mogu reći da imamo pouzdan, validan dokaz za tako nešto. Ali rekoh, za takve glasine upravo služi ovakav odnos Hrvatske prema žrtvama, jer i ono što znaju gdje su pokopani neće da ih ekshumiraju, a ni da nam otkriju gdje su eventualne druge grobnice. Civili koji nisu mogli ili nisu željeli napustiti svoja ognjišta, a i bilo je i takvih, ako su imali sreću da prežive, bili su smješteni u logore za civile, a za to vrijeme pravoslavne svetinje i srpska imanja su i opljačkana i opustošena i uništena. A onda su sukcesivno u narednih mjesec, dva dana i oni civili iz tih logora uz pomoć zaštitnih snaga Ujedinjenih nacija i humanitarnih organizacija preveženi također u Republiku Srpsku i dalje prema tadašnjoj SRJ. Mogu reći da se vrlo mali broj do sada vratio na to područje prema podacima kojima Veritas raspolaže. Od tih 15.000 koliko ih je tada krenulo u egzodus, vratilo se oko 1.500 maksimalno ljudi. I to uglavnom starije dobi, koji zbog starosti i neuslova u kojima žive umiru i starčad, šta će drugo. Jel, da kad kažem neuslovi, onda je neprirodno da u nekom selu živi par starčadi, a još ako nema struje i vode, a najviše je takvih tih sela, jel da, i da imaju nekakvu telefonsku vezu sa nekim članom, bilo u Srbiji, Republici Srpskoj, Kanadi, Americi, tamo gdje su im otišli mlađi. Bilo bi normalno, prirodno da mlađi žive sa starijima i da im budu logistika. Eto, rat je ne gledamo samo kroz žrtve, nego i kroz ove uslove koji su stvoreni, bolje rečeno ne uslovi. Oko 1450 pripadnika srpske vojske Krajine je tada zarobljeno, većina na prevaru i uz pomoć zaštitnih snaga Ujedinjenih nacija, jer je rečeno bilo, ako predajte se i predajte oružje, vi onda možete slobodno kud hoćete, jel da? Međutim, kad se to desilo i kad su Srbi prihvatili takvu ponudu od Ujedinjenih predstavnika Ujedinjenih nacija, onda su ovih najmanje 1450 Hrvati lijepo zarobili, odveli, bili su po razno raznim logorima, maltretirani, mučeni. Mnogi od njih su i osuđeni na dugogodišnje kazne zatvora za razno razna krivična djela ratnih zločina. Većina su i izdržali kazne, evo još imamo petoricu koji izdržavaju kazne zatvora, a sva petorica su prošle godine transferisana iz zatvora Lepoglava u srpske zatvore i sad su nastali da u srpskim zatvorima izdržavaju kazne. Bilo ih je i više, trojica su od tih transferisanih pušteni na uslovni otpust odavle od srpskih vlasti. Na desetine zarobljenika prošli su i višegodišnje specijalne torture logora Lora u Splitu, ili kako ga Hrvati nazvaše, konačišta za zarobljenike. To je posebno interesantno i za područje Crnogorce, jer su tamo i Crnogorci, Šavnička i Nikšićka grupa također okončali. Ja. A hrvatski generali kao što su Stipetić, Agotić, Đanko, Mareković, Kruljac i brigadir Galješević, koji su po nalogu Tuđmana, Šuška i Bobetka, sva trojica pomenutih su i mrtvi, jeli tako, isplanirali i izveli ovu akciju pod nazivom Bljesak i još su na slobodi i ovjenčani su slavom hrvatskih nacionalnih heroja. Moram reći da je u junu 2006. godine hrvatsko tužilaštvo odbacilo jedinu do tada i do sada podnesenu krivičnu prijavu za ratne zločine počinjene u ovoj akciji od strane pripadnika hrvatskih oružanih snaga. I ta prijava je bila podnesena protiv generala Mladena Kruljca, koji je u vrijeme Bljeska bio komandant 3. gardijske brigade Hrvatske vojske i njegovog vojnika Tomislava Abramovića, koji je po naređenju Kruljca snajperom usprtio srpskog civila Miroslava Vučkovića iz Okučana. Interesantno je da u tom obrazloženju o odbacivanju krivične prijave piše da se radilo o uobičajenom vojnom postupanju i borbenom djelovanju u ratnim operacijama, pa eto da zbog toga nema razloga ni da se krivično goni Kruljac. A da sud bude veći, predsjednik Hrvatske i vrhovni komandant oružanih snaga Hrvatske Stjepan Mesić je u martu 2007. godine generala Kruljca imenovao za komandanta Hrvatske kopnene vojske, na kom položaju se i danas nalazi. A ni Haški tribunal se nije intenzivno bavio zločinima nad Srbima u ovoj akciji, tako da ni on nikoga nije optužio. Jeli, bila je nekakva istraga, ali nije okončana optužnicom, pa onda nije ni moglo biti suđenja. Rekao se, već sam spomenuo da je prošle nedelje održana komemoracija žrtvama bivšeg koncentracionog logora u Jasenovcu. Tu je Mesić, predsjednik Hrvatske, u jednom emotivnom govoru htio da prikaže i sebe i Hrvatsku kao antifašističku državu, ali da bi mu mi Srbi vjerovali, morao je da spomene žrtve iz zapadne Slavonije od 91. i 95. pa i iz Bljeska i iz Pakračke Poljane, iz Šnjegavića, iz Mašičke Šagovine i mnogih drugih stratišta. Međutim, niko to ne spomeni, ni Mesić, ni bilo ko. I ne samo ove godine, nego ni prethodnih godina. A u zapadnoj Slavoniji se, u zapadnoj Slavoniji je od 1991. do 1995. godine poginulo i nestalo 1095 Srba, od čega se još 612 vode kao nestali. Tako bi se moglo zaključiti da je u akciji Bljesak počinjen savršeni zločin, jer nema ni žrtava, ni počinioca, a nema eto ni javnih osuda, ni javnih sjećanja. I da nije ovako ovih pomena, parastosa i bacanja ovih vjenaca od strane rođaka, prijatelja, saboraca, zaista bi se moglo reći da je počinjen savršeni zločin u akciji Bljes.
Gospodine Štrbac, hvala vam što ste bili naš gost. Uvaženi slušalci, naš gost bio je direktor Dokumentacioni informativnog centra Veritas, Savo Štrbac.